105,9 FM Ardan Radio. Kembali lagi bersama Dimas di Nightmare Side. Selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di Ardan Studio, Jalan Cipaganti 159 Bandung. Dan selamat malam juga untuk kamu dimanapun kamu berada malam hari ini, insan muda. Malam ini kita akan mendengar 3 pengalaman kisah nyata dari insan muda yang sudah mengirimkannya melalui email ke nms@ardanradio.com. Di antaranya ada sebuah kisah tentang pengalaman insan muda ketika dia mendatangi satu rumah kosong. Lalu ada juga pengalaman insan muda ketika dia membeli satu barang bekas yang cukup kuno. Dan satu lagi pengalaman insan muda ketika pulang dari sebuah tempat makan di bilangan kota Bandung. Tidaknya 3 cerita itu untuk kamu yang ingin share pengalamannya. Kamu juga bisa beritahu di Masta langsung saja di line official at Ardan Radio. Atau jika kamu berkenan untuk bercerita langsung, kamu bisa bercerita langsung di Spooky Phone at Versailles. Kamu tinggal cantumkan juga nomor telepon kamu di sana. Nanti tim Nightmare Side yang akan melakukan kamu untuk kamu bisa bercerita langsung on air di Nightmare Side. Dan jika kamu tertinggal untuk mendengarkan cerita malam hari ini, kamu juga bisa mendengarnya kembali di YouTube channelnya Ardan Radio yang akan diupload setiap hari Jumat besok jam 6 sore. Jangan lupa di subscribe juga, di like dan komen untuk video-video yang ada di YouTube channelnya Ardan Radio. Dan sepertinya malam hari ini kamu sudah siap. Sekali lagi pastikan kamu tidak sedang sendirian. Kamu bisa perhatikan sekitar kamu, rasakan kondisinya. Apakah masih seperti sebelum kamu mendengarkan Nightmare Side malam hari ini? Mungkin kamu bisa rasakan sekarang udaranya seperti apa, perasaan kamu juga seperti apa. Dan terus dengarkan Nightmare Side, konsentrasi dengan isi ceritanya, dan rasakan perbedaannya. Ada beberapa yang mungkin lebih senang mendengarkan Nightmare Side via handphone dengan headset, atau mungkin di loudspeaker, atau bahkan via radio sendiri. Kamu bisa rasakan sensasi apapun. Ya, pakai headset, hati-hati jika tiba-tiba saja ya ada yang menepuk bahumu atau meniup lehermu dari belakang, atau mungkin sedikit mengusap rambutmu. Kamu tidak akan sadar karena kamu terlalu fokus mendengarkan Nightmare Side dengan headsetmu itu, sehingga tidak tahu ada yang berjalan mendekat atau berbisik, atau bahkan memperingatimu malam hari ini. Berani? Coba saja rasakan sensasi itu. Jangan mengecilkan volumenya. Diam, dengarkan, dan siap rasakan sensasinya. Kalau kamu juga yang mendengarkan di loudspeaker via radio, siap-siap juga untuk merasakan suara-suara lain yang ternyata tidak berasal dari siaran yang sedang kamu dengarkan malam hari ini. Jika sudah siap, mari kita mulai. Lebih baik ya mendengarkan sendirian, tapi itu terserah kamu, karena kita sudah memperingatkannya. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Side. Dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Seorang keponakan laki-laki, namanya Diki. Dia adalah anak pertama dari kakakku. Ketika lahir, bakat Diki sudah terlihat. Dia pintar, teriang, senang bermain. Layaknya seperti anak-anak baru lahir, Diki sangat suka ditemani. Saat dia kecil, aku sering menghabiskan waktu bermain bersama Diki. Namun setelah aku masuk kuliah dan mulai sibuk, aku mulai jarang bermain. Bahkan untuk pulang saja ke rumah, waktunya cukup sulit. Jarak kuliah dan rumahku lumayan jauh, di Bandung Jatinangor. Sampai akhirnya Diki harus pindah ke Medan karena kakakku dipindah tugaskan ke Sumatera. Makin susah aku bertemu dengan ponakanku itu. Sampailah pada hari itu, aku mendengar kabar kalau kakakku akan berlibur di Bandung. Mendengar kabar itu aku senang sekali. Aku bisa bertemu dan bermain bersama Diki. Kebetulan juga saat itu aku masih libur kuliah, jadi aku bisa menghabiskan waktu jalan-jalan dengan keponakanku itu. Singkat cerita, hari liburan tiba. Kakakku dan istrinya yang kusebut Bi Indah, dan juga tentunya Diki, ponakanku itu, tiba di Bandung. Begitu bertemu, aku langsung memeluk Diki. Wajahnya melihatku seperti mengingat-ingat.
Ini Om Diki, masih ingat gak waktu itu main bareng? Hei,
Masih ingat, udah gede sekarang ya, Niki ya. Gemes. Niki sepertinya lupa-lupa ingat denganku. Lama-kelamaan kami pun jadi akrab lagi. Hari itu kami habiskan bermain dengan jalan-jalan ke mall. Aku belikan dia mainan, juga berfoto-foto. Semua anggota keluarga memanjakan Diki karena Diki adalah cucu pertama dari keluargaku juga. Memang tidak terasa, anak itu kini sudah hampir 3 tahun. Meski begitu, Diki sudah lumayan lancar berbicara. Dia sudah bisa bercerita, mengomentari. Ya, benar-benar sangat menghibur. Besoknya kita berencana untuk berenang. Kami pun mengajaknya bermain di sebuah kolam renang yang cukup besar di kota Bandung. Setelah berenang, kami sekeluarga pun mencari tempat makan sambil jalan-jalan mengelilingi Factory Outlet di kota Bandung. Terlihat Diki terus memasang wajah tersenyum karena senang. Tiba makan malam, kami pun memutuskan untuk makan di sebuah kedai sate yang ada di salah satu jalan di kota Bandung. Sate itu letaknya di pinggir jalan. Meski begitu, ini merupakan salah satu sate yang cukup laris di kota Bandung. Diki pun memintaku untuk menggendongnya begitu tiba. Aku turun lalu menggendong Diki, diikuti oleh anggota keluarga yang lain. Terlihat dari luar, kedai sate itu sangat ramai. Seperti biasa, harus antri karena memang cukup laris. Meskipun bisa dibilang ini hanya pedagang kaki lima. Memang agak sedikit susah untuk dapat tempat di sana. Tapi untungnya saat itu ada yang baru selesai makan, dan kami pun langsung buru-buru mengambil tempat dan duduk di kursi itu. Ya, kursi dengan meja panjang khas pedagang kaki lima. Ibuku duduk berhadapan denganku, lalu kakak laki-lakiku duduk di sampingku, dan di seberang kakakku ada Binda. Juga ayahku, sedang Diki, kupangku. Sejak sampai di tempat sate itu, Diki agak sedikit berubah. Dia tidak banyak bicara. Ketika kami mengobrol untuk pesan apa, Diki hanya terdiam. Dia tidak merespon apapun dan hanya memandang ke arah tempat pembakaran sate. Ya, bisa saja hal itu menarik perhatian anak kecil kali ya. Dan ketika kakakku beranjak dari kursi menghampiri tukang sate itu, tiba-tiba saja, Ricky menjerit dan menangis keras sekali. Dik, Dik. Dik, kenapa, Dik? Dik, Dik. 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 Hey, hey. Hey. Aku. Refleks. Aku merangkulnya. Namun Niki nampak berontak. Sesekali terdengar dia bilang ingin pulang. Iya. Dia terus saja merengek ingin pulang. Dik, hey. Diki, kenapa, Dik? Dik. Diki masih terus merengek ingin pulang sambil menunjuk ke tempat pembakaran sate yang memang sejak tadi dia lihat untuk tidak jadi makan di sana. Kami masih tidak mengerti. Lalu kami pun kembali ke dalam mobil. Kulihat Diki sudah ditenangkan dan nampak tertidur saat itu di pangkuan Binda, mamanya Diki. Binda, Diki kenapa sih? Begitu kataku. ATM itu berada di dalam sebuah ruko. Namun jalan akses masuk ke ruko itu sudah ditutup. Jadi mobil tidak bisa masuk. Aku pun berjalan menuju ke arah ATM itu. Melewati pagar rantai yang sudah menutup ruko itu. Di area parkiran ruko itu sangat sepi. Tidak ada satupun mobil di sana. Bahkan orang pun aku tidak melihatnya. Angin kencang bertiup. Udara Bandung kala itu dingin sekali. Aku pun masuk ke ATM itu. AC dingin yang menyala di dalam ATM itu dan udara dingin yang di luar membuat kaca ATM ini berembun. Aku tengok keluar, embun di kaca menghalangi pemandangan. Jadi jarak pandangku agak berkurang untuk melihat di luar sana. Aku pun buru-buru mengambil uang. Karena entah kenapa aku merasa tidak tenang lama-lama di ATM itu. Aku pun mengambil uang lalu kartu ATM-ku. Aku masukkan ke dalam dompet selain membalikan badan. Dan ketika akan kubuka pintunya, ya, Tuan. Aku tersentak kaget ketika di depan, di luar pintu ATM itu berdiri seorang perempuan. Sama terlihat rambutnya panjang dan wajahnya seperti menatap ke dalam ATM ini. Iya. Matanya samar terlihat seperti melotot dan kulitnya putih. Aku tidak terlalu melihat jelas karena kaca ini berembun. Aku pun mengelap embun kaca itu dengan tanganku. Dan ketika embun di kaca itu keluar liur dan menjijikan. Sesekali ku dengar suara yang menjeramkan dari sosok perempuan itu. Refleks aku menendang pintu ATM itu. Dan seketika itu juga perempuan yang berdiri di depan ATM-ku itu hilang. Jantungku berdegup. Apa aku melihat hantu? Aku mengumpulkan semua tenaga dan seketika itu juga langsung keluar dari ATM itu. Namun kurasakan langkahku sangat berat sekali. Entah kenapa aku seperti membawa beban berat
di badanku. Aku sampai-sampai harus mengopong badanku sendiri untuk berlari menuju ke arah mobil. Tanpa berkata apa-apa, aku langsung masuk ke dalam mobil. Begitu aku masuk ke dalam mobil, tiba-tiba saja Diki kembali berteriak. Iya, berteriak-teriak, merengek, nangis, ketakutan. Sontak satu mobil ini pun jadi panik. Kulihat Bi Indah langsung membacakan doa-doa agar Diki tenang, lalu lanjut menyuruhku untuk maju menyetir sampai ke rumah. Aku pun langsung menancap gas mobilku untuk segera sampai di rumah. Selama perjalanan, aku merasakan punggungku terasa sangat berat dan panas. Meskipun kupasang AC di dalam mobil, tetap saja sangat panas, bahkan membuatku sampai berkeringat. Hingga aku pun membuka jendela. Dan tak lama kemudian, singkat cerita, aku sampai di rumah. Sudah tenang dan tertidur. Kami lalu membahasnya apa yang terjadi. Sampai akhirnya kakak dan istrinya Bi Indah bilang kalau Diki punya bakat yang spesial dari bayi. Bahkan tiba-tiba menangis ketakutan. Dan ketika umurnya 1 tahun lebih, hampir kedua tahun, dia sering melihat sosok-sosok yang tak biasa kita lihat. Ya, Diki mempunyai kelebihan bisa melihat hantu. Dan Bi Indah bilang, katanya tadi di tempat sate, dia melihat teteh yang sedang meludah. Diki tersentak kaget, katanya sosok itu ikut denganku. Dia bilang aku menggendong sosok perempuan itu. Mendengar itu, bulu kuduku meremang. Berarti yang kulihat di ATM tadi sosok hantu yang sama dengan di tempat sate. Untungnya Bi Indah pun mengerti dengan hal seperti itu, karena katanya dia juga bisa melihat. Dia pun akhirnya membersihkanku agar sosok itu tidak lagi ikut denganku. Jelas sudah, kelebihan Diki bisa melihat hantu, kurasa ada turunan dari Bi Indah, ibunya. Entahlah, jika sudah dewasa nanti akan seperti apa. Namun yang jelas, seseorang bisa melihat hantu. Ada yang memang detak dirinya sejak lahir, bahkan ada juga yang dipelajari. Dan ketika sejak lahir kamu diberi kelebihan untuk bisa melihat hantu, apakah itu satu anugerah atau sebaliknya?
Thank you. menemani pacarku Aji membeli keperluan untuk kedai kopinya. Aji sedang memulai sebuah usaha kopi kecil-kecilan. Dia menyewa tempat dan memulai bisnis ini bersama temannya. Aji memintaku untuk mendekorasi kedai kopi berkonsep vintage yang dia buat itu. Kebetulan aku ini mahasiswi jurusan desain interior. Jadi urusan seperti ini sudah jadi makanan sehari-hariku. Setelah menggambar apa yang akan kubuat di kedai kopi itu, kami pun hunting beberapa barang. Aku mengajak Aji ke tempat jualan barang-barang bekas. Karena temanya vintage atau zaman dulu, sepertinya akan mudah menemukan barang-barang seperti itu di sana. Mataku mulai menerawang segala macam benda yang ada di sana. Mulai dari hiasan tembok sampai pajangan lainnya. Setelah dirasa cukup, kami pun kembali ke mobil untuk menyimpan barang-barang. Namun rasanya aku masih belum puas. Aku meminta Aji sekali lagi untuk berkeliling ke pasar barang bekas itu. Aji mengiyakan. Tempat itu memang cukup luas. Aku rasa aku belum mengeksplor semuanya. Hingga ada satu jongko yang menarik perhatianku. Di sana ada sebuah mesin jahit tua. Yang itu mesin jahitnya vintage banget. Lucu deh. Buat di kedai, bisa dipakai jadi meja tuh. Buat nyimpan gula. Sedotan juga bisa sama tisu. Kataku. Aji sih, terserahku saja katanya. Aku pun bertanya pada sang penjual. Katanya, barang ini baru saja datang. Ada yang menjual mesin jahit ini kepadanya. Setelah tawar-menawar, aku pun dapat harga yang cocok dan langsung mengangkutnya. Mesin jahit yang sudah tua itu, katanya sih dari sekitar tahun 1851. Ya, nggak tahu juga sih. Tapi yang pasti cocok dengan konsepku. Singkat cerita, aku pun membawa barang-barang yang sudah dibeli itu ke kedai. Jam 5 sore, aku mulai mendekornya. Biasanya untuk urusan seperti ini, aku tidak mau diganggu. Aku biasa mengerjakannya sendiri. Aji sih sudah mengerti. Dia membiarkanku bekerja sendiri. Lalu dia pergi untuk meeting bersama teman-temannya. Kemudian aku mulai memasang barang-barang yang sudah kubeli. Karena untuk cat dan meja lainnya sudah terpasang, jadi tinggal finishing saja. Beberapa waktu kemudian, semuanya terpasang sesuai yang juga aku beli tadi. Cerminnya berbentuk oval, memanjang ke bawah dengan pinggiran tembaga. Aku pun menyimpan mesin jahit itu tepat di bawah cermin. Sip, beres deh semua. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku pun beranjak ke dapur untuk membuat kopi. Aku panaskan air, dan ketika menunggu air panas, aku pun bergegas keluar dan melihat ke arah mesin jahit tua itu. Dan ketika kulihat, mesin jahit tetap pada posisinya dan tidak berbunyi lagi. Aku dekati perlahan mesin jahit itu dan suara mesin jahit aku langsung berlari keluar dapur. Kulihat mesin jahit itu bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang mengayuh mesinnya. Sampai ketika aku pegang mesin jahit itu. Mesin jahit itu berhenti. Aku mulai ketakutan di sana. Sebelumnya, aku tidak pernah mengalami hal-hal seperti ini. Tiba-tiba,
assalamualaikum.
Astaga, aku tertentak kaget ketika mendengar ada yang mengucapkan salam. Kulihat dari pantulan cermin di belakangku, ada nenek nenek, rambutnya putih diikat ke belakang. Nenek itu seperti memakai kebaya berwarna coklat lusuh. Tubuhnya kurus. Sekilas matanya pun hampir tidak terbuka. Nenek itu seolah tersenyum kepadaku. Aku masih terpaku melihat ke arah cermin. Nenek itu berdiri di belakangku.
Assalamualaikum.
Aku membalas salamnya. Waalaikumsalam. Aku balikkan badanku dan ketika aku berbalik, tidak ada siapa-siapa. Aku lirik lagi ke arah cermin. Ya Tuhan, masih terlihat jelas di cermin itu. Nenek itu masih berdiri di belakangku. Namun kini terlihat berbeda dari sebelumnya. Kulitnya keriput menghitam. Matanya kini membelalak. Sekitar kantung matanya hitam. Dan dari pantulan cermin itu, kulihat nenek itu semakin mendekat. Namun ketika kulihat di belakangku tidak ada siapa-siapa. Sampai ketika aku lihat, ya Tuhan, nenek tadi sudah duduk di mesin jahitnya sambil kakinya menggerak-gerakkan mesin jahit itu. Aku kontan berteriak dan langsung berlari keluar dari kedai itu. Haji datang di depan kedai itu. Dan Tak berapa lama kemudian, Haji dan temannya yang lain pun datang. Aku refleks langsung memeluk Haji ketakutan. Haji yang kebingungan mencoba menenangkanku. Setelah cukup tenang, aku ceritakan bahwa mesin jahit itu berhantu. Penunggunya nenek-nenek. Dan tadi mesin jahit itu bunyi sendiri. Lalu ada nenek-nenek duduk menjahit di mesin jahit tua itu. Setelah kejadian itu, keesokan harinya kami memutuskan untuk mengembalikannya.
105,9 FM Arden Radio. Dua cerita baru saja kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini, insan muda. Masih ada satu cerita dan juga beberapa pengalaman kamu yang akan dibacakan di Nightmare Side malam hari ini. Untuk kamu yang ingin bercerita secara langsung di Spooky Phone Nightmare Side, kamu bisa kirimkan pengalaman kamu ketika berkaitan dengan makhluk halus ini ke line official kita di Arden Radio atau di WhatsApp di 0812 201 1059. Kamu juga boleh cantumkan nomor handphone kamu, insan muda, di mana nanti tim Nightmare Site yang akan menghubungi kamu. Dua cerita tadi berkaitan yang pertama tentang sebuah tempat makan yang ternyata ada satu sosok lain di sana yang melihatnya adalah keponakannya yang ternyata mempunyai juga indra keenam. Yang kedua, bercerita tentang barang bekas yang biasanya dibeli dan ternyata menyimpan satu sosok di dalamnya. Yang kita tahu sebuah benda kadang mempunyai sejarahnya masing-masing. Menurut beberapa kepercayaan, jika orang itu sangat mencukai barangnya, mau dia meninggal dunia, konon ketika dia meninggal, sosoknya masih ada di barang kesayangannya itu. Setelah ini kita akan bertemu dengan para penelpon ya, untuk Spooky Phone Nightmare Site. Untuk kamu sekali lagi ingin bercerita di Spooky Phone Nightmare Site, kamu bisa kirimkan pengalaman kamu di line official kita di Ethereum Radio dan juga cantumkan nomor telepon kamu. Untuk kamu yang ketinggalan beberapa cerita di Nightmare Site malam hari ini, kamu bisa mendengarkan ulang di YouTube channelnya Arden Radio. Mari kita dengarkan cerita ketiga malam hari ini, di mana pengalaman insan muda malam ini bercerita tentang dua orang insan muda yang mencoba membuat video untuk YouTube channelnya dan berekspedisi ke satu rumah kosong di sekitaran Bandung Timur. Ini dia cerita ketiga di Nightmare Side malam hari ini. Dan sekali lagi pastikan kamu tidak sedang sendirian. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Thank you. Nama aku Niko. Mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Aku sedikit frustasi dengan skripsiku yang tak kunjung selesai kukerjakan. Padahal aku telah mengerahkan banyak pikiran, waktu bahkan tenaga untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, revisi selalu saja menghantuiku. Sepertinya ini juga bukan masalahku saja. Banyak yang mengalami hal ini, salah satunya adalah temanku, Deva namanya. Yang dia pun merasakannya. Sebagai mahasiswa semester akhir, jengah dengan situasi ini, aku pun mengajak Deva untuk menjalankan ideku, di mana sekarang sedang musim sekali yang namanya YouTube dan juga vlog. Aku pun berencana untuk membuat vlog ke tempat-tempat angker yang ada di sekitaran kota Bandung. Kebetulan aku dan Deva memang terobsesi dengan hal-hal supranatural. Meskipun kami hanya sebatas suka membicarakannya saja. Aku lalu mengundang Deva ke kosanku untuk kujelaskan tempat yang akan dikunjungi dan apa saja yang akan dilakukan di sana. Untuk permulaan, aku memulai dengan sebuah bangunan rumah kosong yang ada di sekitaran Bandung Timur. Aku dapat kabar dari saudaraku yang tinggal tak jauh dari sana. Katanya ada satu rumah kosong yang menurut beberapa orang bangunan rumah ini cukup mengerikan di malam hari. Banyak pengalaman mistis yang dialami oleh beberapa orang ketika melintasi rumah yang sudah 17 tahun tidak dihuni itu. Mulai dari penumpang misterius yang naik ojek dan minta diantarkan ke rumah kosong itu, hingga kemunculan sosok perempuan yang membuat kocar-kacir penjual nasi goreng. Begitulah rumor yang beredar tentang rumah kosong itu. Bukannya takut, aku justru semakin tertantang untuk mendatanginya. Akhirnya malam itu juga, aku dan Deva memutuskan untuk pergi ke rumah kosong itu. Kami berkendara dengan mobilku menuju ke lokasi yang kurang lebih jaraknya setengah jam dari tempat tinggalku. Kemudian kami pun sampai di lokasi. Kuparkirkan mobilku agak sedikit tersembunyi dari pinggir jalan yang sudah lengang malam itu, karena kulihat sudah jam setengah satu malam. Kami memang tidak meminta izin kepada siapapun yang mengelola tempat itu, karena yang ku tahu rumah ini memang sudah kosong 17 tahun dan pintunya pun tidak dikunci. Ya, meskipun bisa bilang keberadaanku dan temanku itu ilegal, tapi ini bisa jadi satu konten yang menarik untuk vlog kami. Jadi kami nekat untuk masuk ke rumah kosong itu, bagaimanapun dan apapun yang akan terjadi. Kami pun menyeberang jalan dan masuk melompati pagar samping yang tidak terlalu tinggi. Bangunan ini masih berdiri kokoh, meskipun sekilas nampak sudah berjamur. Jika dilihat dari luar, bangunan ini cukup asik, dengan warna putih yang dominan dan dua pilar besar yang menjadi pondasi di bagian depan rumah itu. Halaman depan rumah ini sudah dipenuhi ilalang yang cukup tinggi. Sepertinya jika kami masuk ke dalam sana pun, di tidak akan ada orang yang tahu. Sampai di dalam halaman, kami pun membagi tugas. Aku yang akan mereka menjadi kameramen, dan Deva yang akan menjadi hostnya. Karena dia lebih tampan dariku jika di kamera. Kami pun memulai dari bagian depan. Kami menggunakan lighting seadanya, tidak terlalu terang, hanya dari flashlight handphone, karena memang persiapannya cukup dadakan. Ketika kami coba masuk dari pintu depan, ternyata pintu depan rumah ini tidak dikunci. Iya, kami pun lanjut langsung masuk ke ruang tamu. Deva mulai menjelaskan bahwa seorang host profesional, apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan. Di antara kami memang tidak ada yang sensitif ataupun bisa melihat hantu. Deva mulai nyerocos membicarakan mitos yang ada di tempat itu. Ketika cukup sampai ke dalam, Deva tertegun diam melihat ke arah belakangku. Penasaran, aku pun menengok ke arah belakangku dan ada orang, Dev, ada orang. Aku sempat terkejut saat melihat seperti ada seseorang di luar pagar yang berdiri memperhatikan ke arah rumah ini. Samar kulihat seperti seorang laki-laki, agak sedikit bungkuk, sepertinya kakek-kakek. Ia terus melihat ke arah rumah ini. Dev, kini sudah tidak ada gangguan lagi, dan kami pun melanjutkan untuk ngeplok di rumah kosong itu. Karena aku tidak mungkin mundur hanya karena kejadian tadi. Entah mengapa, meskipun hawa di Bandung malam itu sangat dingin, tapi rumah ini cukup terasa hangat, bahkan cenderung panas, lembab dan sesak. Padahal tempatnya luas dan tidak terlalu banyak barang, malahan kosong. Sekali cerita, aku dan Deva hampir selesai mengambil gambar yang kami butuhkan. Kami pun memutuskan untuk berpencar dan merekam dengan handphone kita masing-masing. Deva akan menyelusuri bagian belakang bangunan rumah itu, sedang aku coba mengambil beberapa gambar di lantai atas. Ya, rumah ini terdiri dari dua lantai. Dengan flashlight yang menyala dari handphoneku, aku berjalan perlahan sambil merekam beberapa spot yang ada di atas sana. Rumah ini beberapa ruangannya sudah kosong, kotor dan lembab sekali. Banyak kotoran binatang, ya sepertinya kotoran burung atau kelelawar. Aku masuk ke tiap kamar yang ada di lantai atas itu, sampai penciumanku menangkap bau yang sangat kuat. Ini baunya sangat menyengat, seperti bau menyan. Dan tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan. Bulu kuduku berdiri. Aku mundur perlahan
Dan ketika aku berbalik badan, lo Dev, bikin kaget aja lo. Gue kira setan lo. Pakai nakutin ketawa kayak kuntilanak segala lagi. Rese lo. Aku terkejut ketika melihat Deva sudah ada di belakangku. Dan dia tertawa menirukan suara kuntilanak.
Kok takut? Tadi aja berani.
Yalah, mana ada gue takut. Cuma kaget gue. Udah yuk, udah cukup. Agak kecewa sih gue. Nah, sempatnya biasa aja. Berarti selama ini orang-orang cuma dengar kata orang mungkin ya. Atau kita beruntung aja gak dapat penampakan. Ngerti ya, cepet yuk. Karena merasa cukup dan juga agak sedikit kecewa tak ada hal mistis yang terekam oleh kamera, aku pun mengajak Deva untuk keluar dari bangunan rumah kosong itu dan bergegas pulang. Karena tak terasa jam sudah menunjukkan hampir jam 1:30 pagi. Hampir 1 jam kita di sana. Aku bergegas keluar dari rumah itu lewat pintu belakang. Dan langsung berlari kembali ke mobil. Ketika aku nyalakan mesin mobil, dari kejauhan terlihat dari spionku ada 2 orang yang berdiri di depan rumah kosong itu. Ketika aku nyalakan mobil, 2 orang itu seperti melihat ke arah kami. Dan kulihat orang-orang itu seperti berjalan mendekati mobil kami. Wah, kenapa nih? Aku dan Deva pun panik. Dan dia mulai pergi dari tempat itu. Kulihat ketika aku tancap gas, orang-orang itu berlari mengejar kami. Dev, kita dikejar, Dev. Aku langsung tancap gas. Jantungku berdegup kencang. Seketika itu, aku pun langsung menjauh dari 2 orang yang mengejar kami itu. Entah siapa, karena gelap juga aku tidak melihatnya dengan jelas. Kemungkinan itu warga yang curiga. Untungnya aku dan Deva bisa cepat-cepat pergi dari tempat itu dan menjauh dari sana. Namun sebelum makin jauh, tiba-tiba
berhenti. Berhenti di sini.
Deva memintaku berhenti. Kulihat dia menunjuk sebuah pohon besar. Sekilas sih, kulihat pohon besar itu seperti pohon beringin yang berada di sebelah kiri jalan. Tak lama dia pun keluar. Aku lalu membuka kaca jendela sebelah kiri itu dan berteriak pada Deva. Dev! Dev! Mana lo? Lihat apaan? Ya setan. Buruan sih, balik. Kita lagi dikejar orang nih. Dev! Woi! Deva seakan tidak mendengarkanku. Dia malah terus berjalan ke arah pohon itu. Apa sih si Deva? Jangan-jangan ini kesurupan lagi. Kulihat dia berhenti tepat di depan yang di bawah pohon beringin yang besar itu. Aku masih melihat Deva dari kaca jendela mobil. Deva! Oi! Dev! Udah sih masuk mobil ah. Ayo balik. Dev! Apain sih lo? Deva pun menengok ke arahku, membalikkan badannya,
Dia terlihat kini hanya berdiri ke aku. Aku bisa melihat jelas karena hampir seluruh badannya tersorot lampu mobilku. Apa sih, Deva? Dan
tiba-tiba saja Deva tertawa cekikikan. Dan itu Deva yang kulihat di depanku kini berubah menjadi sosok kuntilanak yang melayang dan menghilang ke arah pohon beringin yang besar itu. Seketika itu aku langsung memundurkan mobilku. Dan tiba-tiba suara handphoneku berbunyi. Aku langsung mengangkat telepon itu. Halo?
Rick, lo kenapa cabut duluan? Gue tadi ngejar lo, lo malah ngegas terus. Ini gue masih di depan rumah nih sama kakak yang tadi. Buruan lo balik ke sini.
Sementara Deva masih mengoceh di telepon, aku langsung tertegun. Jelas yang denganku tadi bukan Deva. Yang mengejarku di rumah itulah yang ternyata Deva. Aku pun segera memutar mobilku dan kembali ke rumah itu. Sesampainya di sana, aku melihat Deva masih mengobrol dengan kakek tua yang sebelumnya kulihat itu. Beliau lalu menceritakan bahwa penunggu tempat itu tidak suka dengan keberadaanku dan Deva di sana. Dia menyampaikannya dengan agak sedikit emosi. Apalagi caraku yang terbilang tidak sopan ketika masuk ke tempat itu. Dia bilang, dulu katanya pemilik rumah itu bunuh diri dengan cara menggantung diri di pohon besar yang tak jauh dari rumah ini. Ya jelas, itu adalah pohon beringin yang tadi. Aku pun bercerita apa yang kualami di sana. Kakek itu menceramahi kami. Beliau ternyata adalah kuncen di sana. Dia bilang, suruh menghapus dokumentasi yang kami ambil karena bisa saja mereka tak suka dan ikut dengan kami.
Notifikasi untuk tahu updatean baru dari channel YouTube Ardan Radio. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton YouTube channel Ardan Radio ini sendirian.
Secara tidak sengaja, ketika kita membicarakan mereka, hantu, itu berarti kita mengundang mereka untuk datang. kita akan menunggu mereka datang dan berbagi kisah nyata pengalaman insan muda bertemu makhluk halus. Nightmare Side, setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 hingga tengah malam. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
FM Ardan Radio Insan Muda masih bersama Dimas di Nightmare Side. Itu tadi cerita ketiga di Nightmare Side malam hari ini yang terjadi di sekitaran daerah Bandung Timur ya, dimana pengalaman insan muda mencoba masuk ke satu rumah kosong ya, mencoba mencari-cari hantu. Mungkin ini jadi salah satu pengalaman yang bisa dibilang belakangan ini banyak beberapa orang yang melakukan itu, mencoba berekspedisi ke satu tempat yang seram, yang hanya bermodalkan keberanian saja. Sompral kalau dalam bahasa sehari-harinya. Mungkin sedang apes atau memang energi yang ada di tempat itu lebih kuat daripada kita, sehingga mudah sekali untuk mereka berinteraksi dengan kita. Pengalaman-pengalaman yang sudah masuk kepada tim Nightmare Side malam hari ini membuka mata kita bahwa memang mereka itu ada. Meskipun beberapa di antara kamu masih saja ada yang tidak percaya, kita coba mendengarkan beberapa pengalaman lainnya dari insan muda di Spooky Phone Nightmare Side malam hari ini. Dan kita sudah terhubung dengan insan muda yang pertama nih, akan bercerita malam hari ini. Halo, selamat malam.
Selamat malam.
Dengan siapa?
Doni di Lembang.
Oke, Doni di Lembang.
Iya.
Pengalaman apa nih yang ingin kamu ceritakan malam hari ini, Doni?
Pengalamannya gini, akhir tahun kemarin yeah. Rencana sih mau dengerin Nightmare ya pada malam itu
yeah.
Nah, tiba-tiba pas lagu pertama lengser wengi lampu kosan mati.
Oke okay.
Dan akhirnya gak jadi karena takut kan ya, karena takut. Ya udahlah, kata temen aku, ya udahlah mendingan tidur aja.
Okay.
Nah, pas tidur gak nyampe 1 jam lah tidur, tiba-tiba temen teriak ketakutan, wah gitu ya. Nah, otomatis aku ikut kebangun. Pas aku kebangun, aku juga ikut teriak. Aku diem sambil meluk dia gitu ya, astagfirullahaladzim gitu. Dia bilang gini, lu kenapa? Aku gak jawab dulu, pas dia bilang gini, kamu tahu gak kenapa aku teriak? Kenapa teriak? Aku mimpi ada kakek-kakek mau nyekik, katanya. Hah? Kakek-kakek? Ya, barusan aku lihat di depan pintu kos ada kakek-kakek berpakaian hitam, terus berjanggut putih, kataku. Lah, itu kan kakek-kakek yang di mimpi aku. Nah, di sana itu ya, pada panik semua lah. Pas pagi-paginya. Pas pagi-paginya itu aku cerita sama ibu kos. Bu, kemarin malam gini-gini-gini, ada kakek-kakek. Si ibu kos itu bilang gini, oh, itu almarhum bapak ibu. Dia meninggal karena jantung. Meninggal karena jantung, terus terjatuh dari lantai 2 ke bawah, katanya. Oh, gitu ya, Bu. Iya. Nah, pas malamnya lagi, kakek-kakek itu datang lagi. Datang lagi dan mau nyekik aku lagi, gitu. Dan menyekik aku lagi. Selama malam itu aku gak tidur sama teman-teman. Gak tidur karena takut, itu. Pas besoknya aku minta izin buat pindah kos ke si ibunya. Bu, saya mau izin pindah kos karena takut. Kenapa? Dihantuin almarhum bapak mulu. Nah, kata si ibunya, oh ya, maaf. Maaf kalau misalkan ada kejadian aneh-aneh lagi tentang itu. Mohon dimaaf lah, dan jangan disebarkan gosip ini, katanya. Karena takut gimana gitu ya sama kuasanya. Nah, paling itu, Kak. Cerita aku, Kak.
Lumayan ya, merinding ya mendengarnya.
Ya loh, ini aku juga sambil merinding, deg-degan aku malah.
Ya mungkin bisa jadi itu sosok lain sih sebenarnya. Bukan sosok asli si almarhumnya bapak dari yang punya kosan, karena mungkin sifatnya baik. Tapi kalau jika sampai mencekik, mungkin itu ada sosok jin ya yang lain yang menyerupai dan mengambil wujudnya itu, dan ya mengganggu lah seperti itu. Terima kasih ya untuk berbagi pengalamannya. Siap.
Iya.
Tadi pengalaman salah satu insan muda yang cerita tentang pengalamannya ya di Nightmare Side Spooky Phone malam hari ini. Itu juga masih ada insan muda lagi yang ingin bercerita. Tadi pengalaman di kosan ya, biasanya arwah yang sudah meninggal, mungkin yang sering kita dengar, jika baru meninggal 40 hari setelah almarhum meninggal, katanya masih ada di sekitar rumah kita. Dan jika sudah 40 hari lewat, ya arwahnya sudah tidak ada sebenarnya. Tapi mungkin ini tidak terjadi untuk arwah penasaran. Dan kalau dari cerita tadi ya, bisa jadi yang meniru wujud dari bapak kosannya itu yang sudah meninggal, terjadi jin yang cukup jahil atau jahat ya, apa sampai mencekik. Biasanya ya, di mimpi ya prosesnya seperti rep-rep, sesak nafas dan lain sebagainya. Kita masih coba hubungin insan muda yang lain untuk bercerita malam hari ini di Spooky Phone Nightmare Side. Untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya untuk ditayangkan on air minggu depan, kamu bisa kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com. sekali lagi, nms@ardenradio.com. bisa cantumkan juga via Word ya, Microsoft Word, atau mungkin di body text-nya. Dan sekali lagi, untuk kamu yang mungkin ketinggalan beberapa cerita di Nightmare Side malam hari ini, kamu bisa mendengarkan ulang di YouTube channelnya Ardi Radio. Jangan lupa di subscribe, the likes and comment juga. Dan yang minggu lalu pun kamu bisa dengarkan kembali di YouTube channelnya Ardi Radio. Dan selain itu, kamu juga bisa lihat beberapa video Nightmare Side ekspedisi juga yang sudah kita jalankan. Dan insya Allah untuk bulan ini juga kita akan berekspedisi lagi. Entah di mana tempatnya, kamu update terus aja via sosial medianya Tandem Radio. Ada satu lagi cerita terakhir ya untuk Nightmare saya malam hari ini. Halo, selamat malam.
Ya, selamat malam.
Halo, dengan siapa ini?
Dengan Irma di Balenda.
Irma di Balenda. Irma, pengalaman apa yang pengen kamu share malam hari ini di Nightmare Site?
Jadi itu ya, dulu, gak dulu sih. Beberapa bulan yang lalu.
Oke. Okay.
Kan kerja di Balenda.
Iya.
Ya, sebuah garmen gitu lah. Waktu itu teh, pulangnya tuh suka malam. Paling siang tuh jam 8 malam.
Paling siang jam 8, oke. Okay.
Iya, paling siang tuh jam 8 malam. Dan malam itu teh, pokoknya gak gitu ya. Malam itu malam Jumat, gitu. Pas waktu itu teh,
malam Jumat.
Waktu itu teh, ya malam Jumat, gitu. Pulang gitu, pulang dari sana. Kan nyimpen motor tuh di parkiran, di parkiran yang disewain di depan komplek 330. Nah, disitu teh, pulang kayak biasa aja, pulang ke rumah, mandi, mengetin air, makan gitu. Pas mau mandi, air udah hangat mau mandi. Lagi enak-enak, gue nyanyi gitu. Mandi itu baru nyanyi. Lagi enak-enak, yo. Up. Mati lampu, dua kali lah mati lampu. Udah weh, oh, mama, yuk. Ini lampu kenapa mati? Ya mama teh, udah ini udah nyala lagi, udah gitu. Masuk ke kamar, ya biasa main HP. Itu mau dengerin adzan tadinya mah. Cuma ketiduran. Jadi gak ingat tidur ya.
Malam Jumat gitu ya. Teh.
Kira-kira jam 2 lah. Kalau gak salah. Itu pas balik ke kiri tempat tidur tuh agak-agak enak gitu. Ada bau-bau busuk gimana gitu.
Bau bangkai gitu ya?
Iya, bau bangkai gitu. Eh, udah agak enak gitu, gak enak baunya. Balik lagi ke kiri ke kanan. Tapi kok ada yang kayak ada yang ikut tidur gitu. Balik lagi ke kiri. Pas ngeliat-liat gitu ya. Pakai mata sedikit gitu.
Ngintip gitu ya matanya.
Ngintip gitu. Kaget banget gitu ya, kaget banget.
Apa
dari situ langsung kabur ke kamar si mama. Langsung geser mas, geser gitu. Kenapa? Nggak apa-apa aja. Besokannya nyeritain gitu, lihat hantu kayak gitu lah, jelek, hancur banget.
Sosoknya apa?
Mana hancur banget
mukanya.
Wajahnya tuh hancur. Iya,
laki-laki.
Wajahnya tuh hancur.
Atau perempuan yang kamu lihat?
Laki-laki.
Oke.
Ini tuh nyeritain sampai gemeteran tuh nggak?
Ya pasti langsung merinding gitu ya. Tapi iya, sebelumnya nggak ya biasa aja ya, nggak kemana-mana ya.
Nggak kemana-mana ya, paling gitulah. Jadi emang aku bisa ngelihat gitu. Jadi emang sih di pabrik itu suka banyak yang kesurupan. Nah dari situ aku tahu, oh ini yang ikut dari pabrik.
Iya sih. Biasanya kalau bau busuk sampah gitu, ternyata kalau dari beberapa cerita yang masuk sih, bisa jadi itu di sekitar sana ada tempat pembuangan sampah gitu nggak?
Pembuangan sampah sih nggak ada, cuma di depan tuh ada selokan gitu ya.
Selokan gitu ya. Iya.
Selokan, jadi suka ada banyak sampah sih situ kan, suka ada yang makan di luar gitu, buangnya ke sana.
Ya kadang biasanya kalau bau busuk gitu yang kecium atau bau bangke, biasanya itu jurik jarian kalau laki-laki. Pernah dengar mungkin ya jurik jarian ya?
Iya pernah dengar.
Siap. Terima kasih Irma ya untuk
berbagi
pengalamannya di Night versus Spooky Phone. Tadi Irma Insamudia yang berbagi pengalamannya ketika dia pulang bekerja dan bangunlah sekitar jam 1 jam 2 pagi. Memang rata-rata jam-jam sedikit rawan, kadang orang sering terbangun jam-jam segitu karena aktivitas astralnya di jam segitu memang cukup kental sekali. Terima kasih untuk Insan Muda yang udah berpartisipasi di Spooky Phone malam hari ini. Dan karena sudah hampir tengah malam juga, berarti waktunya dimasa pamit. Terima kasih untuk Insan Muda sudah hadir di Adon Radio Jalan Cipagadi 159 Bandung. Terima kasih juga untuk Insan Muda dimanapun kamu berada malam hari ini. Dan pastikan ketemu lagi di Nightmare Set minggu depan jam 10 hingga 12 malam. Dimasa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.